SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Norma Hennessy.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganon din ating mga kapuso, mga kaibigan at mga katuto na nakikinig sa atin ngayong araw na ito dito sa radio. Magandang umaga po sa ating lahat.
Normal, lumabas na ito sa mga ilang mga pahayagan, pero mas nice na marinig ko sa iyo ang detalye tungkol sa paghuli o pagkita sa isang bahay ng mga pasabog, mga explosives. Pwede bang magbigay ka pa ng mga ilang detalye?
Yeah, oo. Ito na, nangyari ito na nakaraang sa 29 ng Abril. Nagkaroon ng insidente sa Davren Park kung saan natuklasan ang natipon ng mga explosives na puro gawang bahay sa isang bahay. Nilusob ng mga pulis ang isang bahay sa Heytesbury Road, Davren Park, sa bandang norte ito ng Adelaide, kung saan napag-alaman na ito ay may mga explosives na nakaimbak. Pinaligiran ng mga pulis ang nasabing lugar at in-evacuate ang mga karatig lugar habang pinasabog ng emergency services ang mga nakuhang material na tinatawag na Mother of Satan. Apat na pagsabog na detonasyon ang isinagawa. Si Aaron Ellis, 43 anyos, ay nakasuhan ng possession at paggawa ng explosives. Siya ay humarap sa korte at kasalukuyang nakarimand. Ayon kay Acting Commissioner Craig Patterson, ang pangyayari ay walang ikinaugnay sa terorismo. Gayunpaman, ang akusado ay nagkaroon na ng mga nakaraang inkwento sa pulisya nitong mga unang bahagi ng taon. Ipinahayag ng pulisya sa korte na napunan ng mga pulis si Ellis pagkatapos niyang magsabi sa kanyang post sa social media na kinasusuklaman niya ang mga Muslim. Ang Mother of Satan ay palayo para sa Tricetone Triperoxide o TATP na ginamit sa mga pagsalakay at paghasik ng lagim na isinasaganap sa iba't ibang parte ng daigdig. Ang abogado sa depensa ni si Josh Back ay nanawagan na si Ginoong Ellis ay palayain sa detention at pauwiin sa bahay ng kanyang anak na babae. Siya ay muling haharap sa maestrado nitong darating na Lunes.
Parang yung pangalan ng pasabog, parang yung mga paputok sa Pilipinas. Ha? Sa Pilipinas,
oo,
meron pang tinatawag na El Diablo.
El Diablo, di Satan yun.
Oo.
El Diablo.
At normal, mukhang nasa limelight ulit ang dati na yung medyo maingay na politiko o tanyag na politiko si Nick Xenophon. So, bakit siya napupunta ulit sa pahayagan?
Oo, copyright issue ng Agbut sa Estados Unidos. Ito ang dedepensahan ni Ginoong Nick Xenophon. Siya ay muling nasa kabalitang makailan dahil sa pagkakataong to, hindi bilang politiko kundi bilang counsel na kasapi sa legal team na magdedepensa sa isang Australian icon na idinamanda sa Estados Unidos. Ang kaso ay tungkol sa pag-angkin ng copyright o karapatan sa pangalan. Muling tumaginting ang pangalan ni Nick Xenophon mula noong kanyang ihinto ang politiko dala ng pagkabigo ng kanyang kandidatura bilang representante sa parlamento para sa distrito ng Harley. Siya ay bumalik sa kanyang abogasya at ngayon ay tatayo siya para kay Eddie Oiger ng Australia sa bista nito sa Estados Unidos ukol sa paggamit ito ng pangalang Ag para sa ibinibenta niyang mga Ag boots. Si Ginoong Oiger ay dinimanda ng kumpanya ng sapat na Deckers ukol sa pagbibenta niya ng mga bota na gawang lamb's wool sa Estados Unidos na kung saang inangkin ng kumpanyang Deckers ang paggamit ng terminolohiyang Ag. Nagsakdal ng kaso ang kumpanyang Deckers ng Estados Unidos laban sa kumpanyang Australian Leather Party Limited kasama si Mr. Oiger sa isang korte sa Chicago sa kasong trademark infringement. Hinangad ng kumpanyang Deckers na kamkamin lahat ng kanyang natipon na mga Ag boots, kasali pa ang kanyang mga assets sa pag-aari at ang kanyang mga bank accounts. Ang hangaring ito ay sigurado magpapabagsak at magpapalugi kay Ginoong Oiger.
Naku, magandang kaso at dapat abangan niya kung anong kaya mangyayari sa kaso ng Ag boots sa Estados Unidos.
Oo, pang nakakapagtaka kasi ang Ag boots is actually Australian term yan. Talaga namang galing Australian to. Yun, di ba? Common term yun dito sa Australia eh. Ewan kung bakit nilagyan ng copyright yan.
Hindi, kasi may sapatos sa copyright. Alam ko, binenta na yun sa gumagawa ng Nike. Dati yan. Ayaw ko kung ano na yung nangyayari ngayon. Mm-mm.
Pero yung ag is actually a common term. It's not, it wasn't even a trademark at that time, di ba?
Okay, Norma, ano ang huling mga kaganapan sa hospital sakit ito? Matagal natin ito sinusubaybayan. So, anong pinaka-latest?
Ay, oo. Ngayon, ang The Keys and District Hospital ay makakatanggap ng 140,000 dolyares upang maipagpatuloy nito ang mga serbisyong mediko hanggang sa katapusan ng taong pinansyal. Ito ay sa ilalim ng bagong usapan na isinagawa ng gobyerno estado at ng Tatiara District Council. Ang nasabing hospital ay nagpahayag na mauubusan na ito ng operating funds pagkaraang maubos nito ang 400,000 emergency relief mula sa gobyerno estado. Unang tinanggihan ni Health Minister Stephen Wade ang panawagan ng hospital ng dagdag na pondo bago ikauuna ng Hulyo. Subalit kinumpirma kahapon, ikauuna ng Mayo, na magpapauna ito ng 70,000 dolyares upang tapatan ang perang galing sa Tatiara District. Ang pera ay manggagaling sa alokasyon ng hospital na 1,000,000 dolyar para sa susunod na taong pinansyal. The money is, kung maalala ko, Ronald, kung sa taong darating na pinansyal kukuhanan ng pondo na ito, ibig sabihin noon, masishort na naman sila sa susunod na taon.
Okay. Masayalang issue yan. At anong nangyayari sa siyudad ng Adelaide?
Ay, nagbabalak ang bagong alkalde ng siyudad na si Sandy Verschuer tungkol sa pagdadagdag ng mga children's centers, childcare centers bilang karagdagang tulong sa mga magulang na magtatrabaho sa mismong siyudad, sa CBD. Siya ay nagnanais na bawat gusali sa CBD ay magkaroon ng espasyo para sa childcare. Ito ay pipresente niya sa council sa Martes sa darating na Linggo. Ayon naman kay Konsehal Ginang Ann Moran, ang layunin ng council ay magkakaroon ng sapat na childcare center para sa mga empleyado na nangangailangan.
At normal, tuloy na naman o nagaganap na naman ang inyong tanyag na Jazz Festival. So ano ang nangyari ngayon sa Mount Gambier?
Medyo may kalayuan pero talagang kilala naman ang Mount Gambier pagdating sa ano, sa musiko. Ang sila ngayon ang host ng pinakamalaking jazz festival o isa sa pinakamalaking jazz festival sa buong Australia. Ang festival ay napag-alaman na sasalian ng may 5,400 mga performers mula sa iba't ibang bahagi ng nasyon at ng buong mundo. Ang jazz festival na tinaguri ang Southeast for the Generations ay nagsimula kahapon, Miyerkules, at magtatapos sa Linggo. Mahigit na 130 mga eskwelahan mula sa iba't ibang estado at teritoryo ng Australia at ng New Zealand ang kasapi. May 390 mga stage bands at vocal ensembles ang kasamang mga dumating. Kasama rin sa festival si Kurt Elling, isang musikerong nagawaran na ng Grammy Award. Kasama rin ang kilalang gospel singer na si Liz Wright at syempre ang jazz virtuoso at institusyon na sa trumpets Australia na si James Morrison. Malugod ang pagtanggap ng buong komunidad ng Mount Gambier sa mga dumayo. Si event chairman Mark Mensa ay kumbinsido sa tagumpay ng kaganapang ito. Ang kompetisyon ay magtatapos sa Linggo na sharing araw ng paggawad ng mga napanalunan. So ayan ang kabuuan ng ating ulat ngayong fortnight na ito, mga kapuso, mga kaibigan. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito nag-uulat mula dito sa SBS Filipino Adelaide.
Maraming salamat, Norma, sa paghatid ng mga ulat buhat sa Adelaide.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.